จะแสดงพุทธชยมังคละคาถาที่7ที่สวดว่านันโดปนันทบุญกังวิบุทังมหิทิงอุตเตนะเทระปุญเกนะดมาปยันโตอิทูปเดสะวิธินาอิตวามุนินโดตันเตยะสาภวตุเตยยมังกลานิแปลยกศัพท์ว่ามุนินโดพระจอบุนีปุตเตนะทรงโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระพุทธะอิโนรสเถระปุญเกนะผู้เป็นพระเถระเหมือนอย่างผู้ชงคือนาคดัมมาปยันโตไปทรมานนันโดปนันทบุญกังซึ่งผู้ชงคือนาคชื่อว่านันโทปนันทะมีบุตรทางผู้มีความรู้ผิดมหิทธิงมีฤทธิ์มากอิทูปเดสวิธินาด้วยวิธีใช้ฤทธิ์ยมังกลานิขอชัยมงคลทั้งหลายภวตุจงมีเตแก่ท่านตันเตยสาด้วยเดชแห่งพระพุทธชยมงคลนั้นเรื่องนี้อ้างถึงพญานาคชื่อนันโทปนันทะซึ่งพระพุทธเจ้าได้โปรดให้พระโมคคัลลานะเถรโลกคัลลานะเถระไปทรมานด้วยวิธีใช้ฤทธิ์เรื่องนาคนี้ตามที่แสดงไว้ในอัตถกถาเป็นโอปปาติกะจำพวกหนึ่งคือเป็นจำพวกลอยเกิดที่มีแสดงด้วยความเชื่อถือกันมาตั้งแต่เก่าก่อนความมันเกิดขึ้นแห่งพระพุทธศาสนาว่ามีลักษณะเป็นงูพิเศษมีงอนหรือจะเรียกว่างูงอนและอันที่จริง คำว่านาคะหรือนาคนี้พระอาจารย์ผู้แสดงศัพท์ได้แสดงไว้ว่ามาจากคำว่านาคะที่แปลว่าภูเขามาเป็นนาคะก็แปลว่าชาวเขาใช้เป็นชื่อของช้างก็ได้ซึ่งอาจแปลว่าสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่ดุจภูเขาใช้เป็นคุณศัพท์สำหรับแต่งนามให้ทราบถึงลักษณะพิเศษก็ได้แปลว่าภูมิอาการดุจภูเขาซึ่งถือเอาใจความว่าเป็นภูประเสริฐภูยวดยิ่งในอินเดียใช้เป็นชื่อของมนุษย์เผ่าหนึ่งในบัดนี้ส่วนมากอยู่ในแคว้นอัสสัมของอินเดียและในบริเวณหมู่ภูเขานาคะสำหรับที่ใช้เป็นชื่อของงูงอนที่เรียกว่านาคหรือเราเรียกกันว่าพญานาคและพวกนาคนี้กล่าวกันว่าเป็นบริวารของท้าววิรูปักขะซึ่งเป็นมหาราชผู้เป็นโลกกบาลทิศตะวันตกอันเป็นที่เชื่อถือนับถือกันมาตั้งแต่เก่าก่อนพุทธกาลและก็ติดมาเล่าในพุทธศาสนาที่แสดงถึงว่านาคที่มีฤทธิ์มากชื่อวันนันโทปนันทะวันหนึ่งได้เข้าไปอยู่ในข่ายแห่งพระยานของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงตรวจดูสัตวโลกผู้ซึ่งมีอุปนิสัยที่จะเสด็จไปโปรดได้ในวันนั้นนันโทปนันทะนาคก็เข้าไปในข่ายแห่งพระยานซึ่งทรงทราบว่านาคนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยและพระโมคคัลลานะสามารถที่จะปลดเปลื้องเขาออกจากมิจฉาทิฏฐิได้จึงได้เสด็จไปด้วยฤทธิ์สู่ที่อยู่ของนันโทปนันทะนาคนั้นพร้อมกับพระสาวกทั้งหลายและเมื่อพญานาคได้เห็นพระพุทธเจ้าและหมู่พระสาวกเสด็จไปสู่ผ่านที่อยู่ของตน ก็แสดงฤทธิ์ก็โปรดให้พระโมคคัลลานเถระแสดงฤทธิ์ปราบพญานาคก็แพ้ฤทธิ์ของท่านพระโมคคัลลานะและก็ได้ขอถึงท่านพระโมคคัลลานะเป็นสรณะท่านพระโมคคัลลานะก็บอกว่าขอให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จมาด้วยแล้วก็ได้พานาคไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพญานาคก็กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะพระพุทธเจ้าก็ตรัสอวยพรให้นาคราชมีความสุขเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าในคัมภีร์อัตถกถาแต่ไม่มีพบในคัมภีร์ชั้นพระบาลีฉะนั้นจะได้มาอย่างไรก็ยากที่จะทราบได้แต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องแสดงฤทธิ์นี้ก็ได้มีแสดงไว้ในหลักธรรมในพุทธศาสนาคือในหมวดวิชา3หรือว่าญาณ3 1อุเพนิวาสยานรู้ระลึกอุเพนิวาสคือนิวาสที่อาศัยในปางก่อนได้คำว่านิวาสนี้แปลว่าที่อาศัยบ้านก็เรียกว่านิวาสดังคำว่าสว่างคนิวาสเพราะฉะนั้นอุเพนิวาสสยานญาณที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงนิวาสในปางก่อนได้ก็คือระลึกถึงบ้านเก่าได้ซึ่งหมายถึงขันธ์อันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนซึ่งกล่าวสั้นเพื่อเข้าใจง่ายก็คือรู้จักระลึกชาติได้เรียกให้เต็มที่ว่าอุเพนิวาสานุสติญาณมีคำว่าอนุสติด้วยคือรู้ระลึกชาติผลหลังได้จุตูปปาตญาณรู้จักกำหนดจุติคือความเคลื่อนจากชาติหนึ่งชาติหนึ่งอุปปาตะคือความเข้าถึงชาติหนึ่งชาติหนึ่งว่าเป็นไปตามกรรมอาสวัคคยญาณ รู้จักทำอาสวะให้สิ้นทั้งสามนี้เรียกว่าวิชาสามหรือญาณสามอีกหมวดหนึ่งอภิญญาหกอภิญญาแปลว่ารู้ยิ่งอภิญญาหกก็คืออิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ได้ทิพโสตหูทิพเจโตปริยญาณรู้จักกำหนดใจผู้อื่นอุเพนิวาสานุสติญาณและลึกชาติได้ทิพจักขุตาทิพอีกอย่างหนึ่งอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าจุตูปาตญาณดังกล่าวในข้อวิชาสามและอาสวัคไคยญาณรู้จักทำอาสวะให้สิ้นสำหรับท่านผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาซึ่งได้ปฏิบัติทางสมาธิมาจนได้อัปปนาสมาธิบรรลุถึงฌานคือรูปฌานอรูปฌานหรือรูปสมาบัติอรูปสมาบัติและบำเพ็ญวิปัสสนาต่อได้บรรลุมรรคผลจนถึงเป็นพระอรหันต์ในที่สุดบางพวกก็ได้วิชาสามบางพวกก็ได้อภิญญาหกบางพวกก็ได้ทั้งสองอย่างคือว่าได้อภิญญาหกก็เป็นอันว่าได้ทั้งสองอย่างเพราะว่าวิชาสามนั้นก็รวมอยู่ในอภิญญาหกด้วยอภิญญาหกนั้นก็เพิ่มกันอีกสามข้อคือมีวิชาสามหรือว่าญาณสามนั่นเป็นหลักแล้วเพิ่มกันอีกสามข้อก็คืออิทธิวิธิทิพโสตเจโตปริยญาณก็เป็นอภิญญาหกอีกอย่างหนึ่งแสดงไว้วิชา8คือ1วิปัสสนาญาณญาณอันนับเข้าในวิปัสสนา2มโนมยิทธิฤทธิ์แห่งมโนมัยกายคือถอดมโนมัยกายออกจากกายนี้ได้3อิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ได้4ทิพโสตหูทิพ5เจโตปริยญาณรู้จักกำหนดใจผู้อื่น6ปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้7ทิพจักขุตาทิพ8อาสวัคไคยญาณรู้จักทำอาสวะให้สิ้นวิชา8นี้ก็คืออภิญญา6นั่นแหละเติมเข้าอีก2ข้อคือเติมข้อวิปัสสนาญาณและมโนมยิทธิมโนมยิทธินี่ ควรจะอธิบายให้ทราบอีกสักหน่อยหนึ่งที่แปลว่าฤทธิ์แห่งมโนมัยกายคือฤทธิ์โดยการใช้มโนมัยกายพระพุทธเจ้าที่เสด็จไปโปรดพระสาวกก็ดีที่เสด็จไปในที่ใดที่หนึ่งก็ดีท่านแสดงว่าเสด็จไปด้วยกายเนื้อนี้บ้างเสด็จไปด้วยมโนมัยกายบ้างเสด็จไปด้วยกายเนื้อนั้นก็คือเสด็จไปอย่างปกติธรรมดาด้วยกายนี้ดังที่เสด็จไปนั่นไปนี่อยู่โดยปกติส่วนข้อที่ว่าเสด็จไปด้วยมโนมัยกายนั้นคือไปด้วยกายซึ่งสำเร็จหรือเกิดจากมโนคือใจคำว่ามโนมัยแปลว่าสำเร็จด้วยใจหรือเกิดจากใจเกิดด้วยใจมโนมัยกายก็คือกายที่สำเร็จด้วยใจเกิดด้วยใจหรือเกิดจากใจสำเร็จจากใจมโนมัยกายนี้ไม่ใช่เป็นกายเนื้อแต่เป็นกายที่ไม่ปรากฏสรีระคือรูปร่างเช่นเดียวกับมโนคือใจหรือจิตซึ่งไม่มีสรีระคือรูปร่างปรากฏแต่ท่านแสดงว่าเป็นกายที่มีอินทรีย์สมบูรณ์ไม่บกพร่องอันหมายความว่ามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีมนะคือใจอันเรียกว่าอินทรีย์6คือเมื่อมโนมัยกายนี้ออกไปก็เหมือนอย่างมีตาที่เห็นอะไรได้มีหูที่ได้ยินอะไรได้มีจมูกที่ได้กลิ่นอะไรได้มีลิ้นที่รู้รสอะไรได้มีกายที่ถูกต้องอะไรได้มีมโนคือใจที่รู้เรื่องราวอะไรได้เหมือนอย่างนั้นและกายเนื้อก็คงอยู่ที่เดิมนั่นเองเหมือนอย่างว่าประทับอยู่ในพระคันธกุฎีที่พระเชตวันอ กายเนื้อก็คงอยู่ที่นั่นแหละแต่ว่ามโนมัยกายนี้ออกไปดังเช่นที่มีแสดงว่าพระเถระบางรูปนั่งทำวิปัสสนาจนใกล้ที่จะบรรลุมรรคผลพระพุทธเจ้าทรงทราบและก็ทรงทราบว่าข้าได้เสด็จไปโปรดแสดงธรรมะแนะนำอีกเพียงเล็กน้อยพระสาวกรูปนั้นก็จะได้ปัญญาบรรลุมรรคผลได้โดยสะดวกทีเดียวจึงได้เสด็จไปโปรดเหมือนอย่างเสด็จไปประทับอยู่ในที่เฉพาะหน้าของพระสาวกรูปนั้นและพระสาวกรูปนั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จไปและก็เหมือนอย่างว่าพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมสั่งสอนก็เหมือนอย่างว่าทรงสั่งสอนด้วยพระโอษฐ์นี่แหละอย่างพระสาวกรูปนั้นก็ได้ยินที่ทรงสั่งสอนก็เหมือนอย่างได้ยินสั่งสอนด้วยหูนี่แหละแต่อันที่จริงนั่นพระพุทธเจ้าที่เห็นนั่นเป็นมโนมัยกายของพระพุทธเจ้าเสด็จไปและเมื่อตรัสสอนด้วยข้อความสั้นๆแล้วก็เสด็จกลับคือเสด็จออกไปคือหายไปจากที่นั้นมโนมัยกายนั้นก็กลับเข้ามาสู่กายเนื้อในบางคราวที่มีเล่าว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปในเทวโลกท่านก็แสดงว่าเสด็จไปด้วยมโนมัยกายดังกล่าวและเรื่องมโนมัยกายนี้สำหรับท่านผู้ที่ได้มโนมยิทธิย่อมสามารถที่จะทำได้คือถอดมโนมัยกายออกไปสู่ที่นั่นสู่ที่นี่ได้แล้วก็กลับเข้ามาในขณะที่มโนมัยกายออกไปนั้นกายเนื้ออันนี้ก็ไม่ตายก็คงมีชีวิตอยู่แต่เหมือนอย่างว่าไม่มีใจครองอยู่เพราะว่าใจนั้นออกไปและเมื่อมโนมัยกายกลับเข้ามาใจก็กลับมาครองกายเนื้อนี้อยู่กายเนื้อนี้อยู่ตามเดิมในสมัยปัจจุบันนี้เจ้านายพระองค์หนึ่งท่านปฏิบัติทางกรรมฐานมากและได้ทรงเรียกมโนมัยกายนี้ว่ากายทิพย์คู่กับกายเนื้อบุคคลที่ทำสมาธิได้ดีและ ได้เคยอบรมมันในทางนี้ในอดีตก็สามารถที่จะถอดกายทิพย์ออกจากกายเนื้อนี้ไปในที่ใดที่หนึ่งได้ก็คือว่าได้มโนมยิทธิข้อนี้และบางคนแม้ในบัดนี้ที่เคยมีอุปนิสัยเคยอบรมมาก็ปรากฏว่าทำได้ก็มีอยู่เท่าที่ได้รู้จักเร็วๆนี้ก็มีอยู่คนหนึ่งกำลังเป็นนักเรียนนายทหารอากาศก็บอกว่าไอทิพย์ชอบออกไปในบางครั้งบางคราวเช่นในครั้งหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็เข้านอนและเมื่อนอนก็รู้สึกว่าตัวเองลุกขึ้นนั่งแต่ว่าก็ตัวเองที่ลุกขึ้นนั่งนั่นก็ได้มองไปก็เห็นกายเนื้อของตัวเองนอนอยู่จึงรู้สึกว่าตัวเองที่ลุกขึ้นนั่งนั่นก็คือเป็นกายทิพย์ที่ออกไปและก็ได้พยายามที่จะให้กายทิพย์ออกนั่งไปนั่นเข้าไปสู่กายเนื้อตามเดิมก็กลับลงนอนใหม่นอนทับลงไปในกายเนื้อของตัวเองก็เข้าใจว่าเข้าแล้วก็ลองลุกขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็ยังมองเห็นกายเนื้อของตัวเองนอนอยู่อีกก็แปลว่ายังไม่เข้าก็ต้องพยายามอยู่เป็นเวลาพักหนึ่งจึงเข้าไปได้แล้วก็ลุกขึ้นนั่งใหม่จึงได้รู้สึกว่ากายเนื้อของตัวเองนี้ลุกขึ้นนั่งก็แปลว่าเข้าไปแล้วสำหรับรายที่เล่านี้ก็ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นมาเป็นบางครั้งบางคราวก็แสดงว่าได้เคยมีอุปนิสัยในทางนี้มาแล้วนี่เป็นเรื่องของมโนมยิทธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ก็ได้ทรงพระนิพนธ์ไว้เรื่องหนึ่งเรื่องตายเกิดตายสูญคนท่านก็เล่าถึงเรื่องเหล่านี้ไว้หลายเรื่องเหมือนกันอันเป็นสิ่งที่มีอยู่แม้ในปัจจุบันที่บางคนก็ยังเป็นไปได้และเรื่องนันโทปนันทะนาคนี้ก็เป็นเรื่องที่เราติดเข้ามาในอัตถกถาอันท่านก็มาแสดงอ้างเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะมาประพันธ์เป็นบทสวดมนต์สำหรับที่จะให้บังเกิดความชนะเป็นชัยมงคล อันเป็นคาถาที่7ต่อไปพุทธชยมะชยมังคละคาถาที่8สวดว่าดุกกาหดิธิปุญญเกณะสุดัตตหัตถังบรหมังวิสุทธิชุติมิตธิบกาพิธานังญาณากเดนวิธินายิตวามุดินโดตันเตยซาภวตุเตยมังชยมังกลานิซึ่งแปลทับศัพท์ซึ่งแปลยกศัพท์ว่ามุนินโดพระจอมมุนีจิตวาได้ทรงชนะบรหมังซึ่งพรหมบกาพิธานังภูมิอภิธานคือชื่อว่าภกะอิทธิภูมิฤทธิ์ยุติรุ่งเรืองวิสุทธิสว่างสวยลุกกาหดิธิปุญญเกณะสุดัตตหัตถังมีมืออันผู้ชงคืองูพิษอันได้แก่ทิฏฐิคือความเห็นที่เป็นเหตุถือผิดขบเอาแล้ววิธีนาด้วยวิธีญาณากเดนะวางยาอันพิเศษคือเทศนายานชยมังกลานิขอชัยมงคลทั้งหลายพระวัตถุจงมีเตแก่ท่านตันเตยซาด้วยเดชแห่งพระพุทธชยมงคลนั่นแม้ในเรื่องของภกาพรหมหรือภกพรหมที่อ้างในคาถาที่สุดท้ายนี้ก็ได้มีแสดงติดมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกเหมือนกันว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าในประทับอยู่ในพระเชตวนารามอันเป็นอารามที่อนาถปิณฑิกะสร้างถวายในกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพรหมชื่อภกะได้มีความเห็นที่ผิดอันเป็นบาปบังเกิดขึ้นว่าที่นี้เที่ยงยั่งยืนแน่นอนเป็นอย่างเดียวไม่มีที่จะเคลื่อนคือไม่ต้องจุติเคลื่อนไปเป็นธรรมดา ป็นที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุปบัติไม่มีที่เล่นออกอื่นที่จะยิ่งไปกว่านี้คือหมายความว่าพรหมโลกที่พระกะพรหมอุบัติขึ้นนี้เป็นที่ที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติอีกต่อไปเป็นที่ที่เที่ยงเป็นที่ที่ยั่งยืนและก็ไม่มีที่จะแล่นออกที่ยิ่งไปกว่านี้คือที่สุดมีเพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จขึ้นไปโปรดและก็ได้รับการต้อนรับจากพระกะพรหมพระกะพรหมก็ได้กราบทูลแสดงทิฏฐิคือความเห็นดังกล่าวของตนพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าพระกะพรหมนั้นยังมีอวิชชาอยู่กับอวิชชามากล่าวที่ที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนเป็นอย่างเดียวที่ยังมีจุติคือความเคลื่อนไปเป็นธรรมดาว่าเป็นที่ที่เที่ยงที่ยั่งยืนที่แน่นอนเป็นอย่างเดียวที่ไม่จุติเป็นธรรมดามากล่าวที่ที่ยังมีเกิดแก่ตายมีจุติมีอุปบัติว่าไม่แก่ว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุปบัติมากล่าวที่ซึ่งยังมีที่ที่จะแล่นออกยิ่งขึ้นไปกว่าอีกว่าไม่มีเสียแล้วดังนี้พระกะพรหมจึงได้กราบทูลว่าตนและสหายรวมกัน72ต่างได้ทำกรรมที่เป็นบุญไว้จึงมาเกิดในพรหมโลกนี้ซึ่งไม่ต้องเป็นไปในอำนาจของใครอีกล่วงชาติล่วงชราเสียได้รู้จบเวทบรรลุถึงที่สุดชนทั้งหลายเป็นอันมากต่างก็พากันกระซิบกระซาบต้องการที่จะมาสู่พบเช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าพระองค์ได้ทรงทราบว่าอายุของพระกะพรหมและสหายที่ว่าอยู่ยั่งยืนตลอดไปนั่นอันที่จริง มีอายุเพียงแสนนิรัพพุทธะเท่านั้นซึ่งก็นับว่าเป็นอายุที่น้อยไม่ยืนยาวพระกับพรหมจึงได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระองค์ได้ทรงรู้ทรงเห็นไม่มีที่สุดทรงก้าวล่วงชาติชราได้ก็ขอให้ตรัสบอกศีลในวัดคือกรรมเก่าของพระกับพรหมเองว่าได้ทำอะไรมาบ้างซึ่งพระกับพรหมจะพึงรู้ได้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสบอกว่าพระกับพรหมได้ประกอบกุศลกรรมมาหลายอย่างได้ทรงระลึกได้เหมือนอย่างหลับแล้วตื่นขึ้นพระกับพรหมจึงได้กราบทูลว่าตนและสหายรวมกัน72ต่างได้ทำกรรมที่เป็นบุญไว้จึงมาเกิดในพรหมโลกนี้ซึ่งไม่ต้องเป็นไปในอำนาจของใครอีกล่วงชาติล่วงชราเสียได้รู้จบเวทบรรลุถึงที่สุดชนทั้งหลายเป็นอันมากต่างก็พากันกระซิบกระซาบต้องการที่จะมาสู่พบเช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าพระองค์ได้ทรงทราบว่าอายุของพระกับพรหมและสหายที่ว่าอยู่ยั่งยืนตลอดไปนั่นอันที่จริงมีอายุเพียงแสนนิรัพพุทธะเท่านั้นซึ่งก็นับว่าเป็นอายุที่น้อยไม่ยืนยาวพระกับพรหมจึงได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระองค์ได้ทรงรู้ทรงเห็นไม่มีที่สุดทรงก้าวล่วงชาติชราได้ก็ขอให้ตรัสบอกศีลในวัดคือกรรมเก่าของพระกับพรหมเองว่าได้ทำอะไรมาบ้างซึ่งพระกับพรหมจะพึงรู้ได้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสบอกว่าพระกับพรหมได้ประกอบกุศลกรรมมาหลายอย่างได้ทรงระลึกได้เหมือนอย่างหลับแล้วตื่นขึ้นก็เป็นต้นว่าพระกับพรหมได้เคยช่วยมนุษย์ซึ่งหิวระหายไม่มีน้ำจะดื่มเป็นอันมากให้ได้ดื่มน้ำได้ช่วยมนุษย์ที่ถูกโจรจับไป แก้ไขให้หลุดออกมาได้ได้ช่วยมนุษย์ที่เดินทางในทะเลถูกนาคที่ชั่วร้ายจะล่มเรือให้พ้นจากอันตรายได้ตลอดจนถึงพระพุทธเจ้าเองเมื่อครั้งหนึ่งได้เป็นบุคคลชื่อว่ากัปปะก็ได้เคยเป็นศิษย์ของพระกัปพรหมแล้วก็ได้สำคัญพระกัปพรหมว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เหล่านี้เป็นต้นพระกัปพรหมก็ได้กล่าวรับรองพระองค์ได้ทรงทราบจริงพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้ที่ตรัสรู้จริงแล้วก็ทรงทราบคนอื่นตามเป็นจริงด้วยและพระองค์ก็ได้ทรงมีพระอานุภาพที่รุ่งเรืองส่องพรหมโลกให้สว่างดังนี้ก็เป็นอันว่าพระกัปพรหมนั้นกลับได้ความเห็นที่ถูกต้องและความเห็นที่ผิดที่เข้าใจว่าตนได้บรรลุถึงภูมิภพที่เที่ยงยั่งยืนเสียได้ดังนี้แม้ในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แสดงไว้อันได้สาระคือกันสารในส่วนหลักของพุทธศาสนาในข้อที่ว่าตามหลักพุทธศาสนานั้นเมื่อยังมีชาติคือความเกิดจะเกิดในที่ใดก็ตามแม้เกิดในพรหมโลกซึ่งมีอายุยืนมากแต่ว่าก็จะต้องมีจุติคือความเคลื่อนคือต้องมีเกิดมีดับเพราะฉะนั้นที่ซึ่งไม่แก่ไม่ตายนั่นก็ต้องเป็นที่ที่ไม่เกิดคือนิพพานในพุทธศาสนาเมื่อได้บรรลุถึงนิพพานอันดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นไม่เกิดอีกจึงเป็นอันว่าได้บรรลุอมตะธรรมธรรมะที่ไม่ตายก็คือไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายเพราะฉะนั้นท่านจึงมีแสดงไว้ว่าสัมเบธรรมาอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาคือไม่พึงยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราแม้ว่าจะบรรลุถึงนิพพานไม่เกิดอีกแต่ก็ไม่สูญเป็นสิ่งที่มีอยู่แต่ว่าเมื่อถอนธรรมะทั้งปวงเสียได้หมดก็เป็นอันว่าถอนวาทะที่จะพูดเสียทุกทางจึงไม่มีทางที่จะบัญญัติถ้อยคำขึ้นพูดถึงว่าอะไรต่อไปเป็นอันยุติเพราะเมื่อยังไม่ยุติยังพูดถึงกันอยู่ว่าเป็นนั่นเป็นนี่
ก็แปลว่ายังไม่จบยังไม่สิ้นเมื่อจะจบจะสิ้นก็ต้องแปลว่าต้องยุติที่จะพูดถึงกันต่อไปไม่มีที่จะยกขึ้นว่าเป็นนั่นเป็นนี่อะไรอีกต่อไปที่จะเปรียบเหมือนอย่างว่าไฟสิ้นเชื้อดับไปไม่ถึงความนับว่าไฟไปข้างไหนอย่างไรแต่ว่าไฟก็ไม่สูญท่านใดก็ดีท่านผู้ที่บรรลุนิพพานสิ้นกิเลสและกองทุกข์ทั้งหมดแล้วดับขันธ์ไม่เกิดอีกก็เป็นผู้ที่ไม่สูญแต่ก็พ้นจากทางของถ้อยคำที่จะกล่าวถึงทั้งหมดว่าอะไรเป็นอันยุติกันสักทีหนึ่งจะพูดว่าจิตพูดว่าวิญญาณเยอะอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นจะพูดว่าตัวตนอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นจะพูดว่าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นก็เป็นอันว่ายุติกันทั้งหมดจบกันสักทีหนึ่งดังนี้นี้เป็นหลักในพุทธศาสนาและก็ได้มีคาถาสรุปข้างท้ายซึ่งสวดว่าเอตาปิมุทธชยะมังกลอัฏฐกาถาโยวาจโนดินะดิเนสระเตมตันดีอิตวานเนกะวิวิธาในจุปัตตวานิโมกขังสุขังอธิกเมยะนโรสปัญโยซึ่งแปลยกศัพท์ว่าโยนรชนใดสปัญโญมีปัญญาอัตตันดีไม่เกียจคร้านวาจโนสวดก็ดีสรเตระลึกก็ดีบุทธชยะมังกลอัฏฐกาถาซึ่งพระพุทธชยะมงคล8คาถาเอตาปิแม้เหล่านี้ดิเนดิเนทุกๆวันนโรนรชนโซนั้นปิตวานะพึงละเสียได้อุปัตตวานิซึ่งอุปัตถวะอันตรายทั้งหลายอเนกวิวิธานิมีอย่างเป็นอเนกคือไม่ใช่อย่างเดียวอธิกเมยะบรรลุถึงสุขขังซึ่งสุขโมกขะคือความพ้นหรือซึ่งความพ้นอันเป็นสุขดังนี้ได้แสดงมาในพุทธชยมะชยมังคละคาถาซึ่งเป็นบทสวดที่นิยมสวดกันอยู่ทั้งในหมู่ภิกษุ และหมู่คฤหัสถ์คฤหัสถ์ผู้มุ่งชัยมงคลทั้งหลายฉะนั้นก็พึงทราบว่าการสวดเมื่อระลึกทำความเข้าใจไปตามใจความของบทที่สวดอันแสดงถึงชัยมงคลของพระพุทธเจ้าซึ่งได้ทรงชนะมาทุกๆครั้งล้วนด้วยธรรมะทั้งนั้นเช่นด้วยบารมีธรรมทั้งสิบมีทานเป็นต้นและที่แสดงไว้เป็นข้อๆในแต่ละคาถาฉะนั้นก็พึงทำความเข้าใจว่าชัยมงคลนั้นจะพึงสำเร็จได้ก็ต้องปฏิบัติให้มีธรรมะเหล่านี้ขึ้นในตนเช่นทานเป็นต้นหรือเช่นขันติและข้ออื่นๆที่แสดงไว้ในแต่ละคาถาและเมื่อใช้ธรรมะมาเป็นเครื่องชนะดังนี้ก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติเพื่อชัยมงคลตามทางพุทธศาสนาย่อมจะชนะได้และสิ่งที่ชนะนั้นก็พึงเข้าใจว่าก็ชนะกิเลสในใจของตัวเองนี้เองหรือว่าชนะจิตใจชนะจิตใจก็คือชนะกิเลสในจิตใจของตนเองเมื่อชนะกิเลสในจิตใจของตนเองได้ก็ชื่อว่าได้ชนะด้วยความชนะอันเลิศตามทางพุทธศาสนาดังนี้เป็นเนื้อหาของพุทธชยมังคละคาถาเหล่านี้ซึ่งเมื่อสวดเมื่อระลึกและปฏิบัติตามไปก็ย่อมจะได้บรรลุถึงโมกขสุขสุขคือความพ้นอันแท้จริงก็คือพ้นกิเลสนั่นเองแม้ว่าจะเป็นความพ้นชั่วคราวพ้นเฉพาะอย่างก็ตามพ้นได้เมื่อใดก็ได้โมกขสุขเมื่อนั้นเมื่อความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นใช้บารมีหรือในข้ออื่นใช้ขันติใช้เมตตาเป็นต้นเอาชนะเมื่อโลภโกรธหลงสงบลงไปได้ก็เป็นอันว่าได้โมกขสุขกันครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งดังนี้ก็เป็นชัยมงคลตรงตามทางพุทธศาสนาก็เป็นอันว่ายุติเพียงเท่านี้และต่อจากนี้ก็นั่งสมาธิกันอีกสัก15นาที